Alhamdulillah Bapak Ibu, para pemirsa live streaming video Ar-Raudhah dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah, sekali lagi dalam keadaan sehat walafiah. Yang kurang sehat semoga jadi semakin sehat, yang sudah sehat semoga langgeng sehatnya. Ya, terutama sehatnya hati. Ya, terutama sehatnya hati. Karena kadang jasadnya sehat, hatinya sakit. Kadang hatinya sehat, jasadnya sakit. Tapi lebih baik sehat jasad, sehat hati, ketimbang hatinya sehat, jasadnya sakit, atau jasadnya sehat, hatinya sakit. Yang paling sempurna kalau zahirnya sehat, batinnya sehat. Makanya kalau kita doa sehat itu usahakan jangan mikirnya zahir. Mikir zahir itu sedikit saja, tapi mikir hati ini loh, ya, mikir hati, hati kita. Karena hati kita ini yang dilihat sama Allah. Allah enggak lihat pakaian yang begini, enggak dilihat sama Allah. Nutup aurat itu pasti ya, tapi enggak dilihat jadi perhatian pakaiannya bagus atau enggak bagus, bukan itu. Yang dilihat sama Allah hatinya baik atau tidak? Tidak baik. Nah, kita hadir ke majelis seperti ini, tujuan kita kan pengen biar hati kita semakin semakin baik. Alhamdulillah, mohon maaf saya dua kali pertemuan. Satu ya, satu kali pertemuan undur diri. Kalau Jumat kemarin saya kan ikut. Ya, walaupun dari jauh sana saya bisa ikut pengajian di sini, betul enggak? Ya, Jumat yang lalu itu waktu asar di Mekah Al Mukarromah, sehingga waktu sholat saya tinggal dulu. Saya tinggal ke masjid untuk sholat. Kemudian yang lain yang lagi enggak sholat yang nonton. Yang lagi enggak sholat yang nonton. Hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah. Buku yang kecil ini yang tadi dijual dengan harga 15.000, Adab Nabi, sudah jadi. Dan ini saya tulis 90% nulisnya di Madinah Al-Munawwarah. Makanya kalau dibuka dikata pengantar itu novel bin Muhammad Ali Idrus Madinah Al-Munawwarah. Jadi agak gaya sedikit. Biasanya kan Solo Kotok gitu ya, Solo Surakarta, ini enggak, Madinah Al-Munawwarah. Harapan saya biar bisa ke sana lagi, nulis buku lagi lanjutannya. Nah, ini kan episode 1. Nah, insyaallah karena ini nulisnya di Madinah, Riyadhus Shalihinnya kita pending dulu. Riyadhus Shalihin itu isinya juga seputar adab-adab ini ya. Nanti khatamnya terlampau lama, jadi buku ini akan kita bahas setiap Jumat. Nanti kalau udah khatam, lanjutannya. Ya, Adab Nabi yang kedua. Karena ini baru sedikit, belum banyak. Cuman kalau kita udah mengamalkan isi buku ini, insya Allah udah banyak yang berubah. Sekarang mukadimahnya begini dulu. Ngapunten nih, saya flu-nya dari Madinah sampai di sini enggak hilang-hilang. Kemarin udah hilang. Saya itu nyampe Indonesia hari Senin pagi sampai Jakarta. Tapi terbangnya ke Solo baru Senin maghrib. Pesawatnya ya, Senin maghrib terbang ke Solo. Senin malam nyampe di Solo. Jam 9 kurang lebih nyampe rumah. Kemudian pulang, tamu, keluarga, teman dan lain sebagainya, jam 1:30 baru bisa mapan di tempat tidur. Jam 3 bangun, 3:30 mandi, terus siap-siap ke masjid, berangkat ke masjid. Setelah dari masjid, 1:30 siang itu, jadi aktivitas terus ngurusi bangunan, 1:30 siang berangkat ke Tulungagung, jam 9 ceramah di Tulungagung. Nah, akhirnya pulangnya langsung flu-nya balik. Ya, flu-nya balik. Tapi alhamdulillah kan bisa menyelesaikan tugas yang ada di sana. Jadi Selasa saya ceramah di Tulungagung, Rebu kemarin saya ceramah di Pedan. Ya, Kemis istirahat ceramahnya, tapi orangnya enggak istirahat. Jumat ya sudah aktivitas terus. Memang yang namanya manusia itu fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai, berdiri tegak untuk amal selanjutnya. Nah, insyaallah ini kita akan bahas. Ya, kita akan bahas sedikit-sedikit. Sebelumnya kita akan bahas mukadimahnya dulu. Manfaatnya apa kalau kita beradab dengan adab Nabi? Kan seperti itu. Saya mau nanya sama Bapak sama Ibu, sudah pernah dengar ayat yang satu ini belum? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sudah pernah dengar ayat yang satu itu belum? Mesti sudah pernah dengar, Al-Qur'an kok ya. Pasti sudah pernah dengar. Tapi merenungkannya, surat Ali Imran ayat 31 itu ya. Sudah pernah direnungkan belum? Mungkin belum banget gitu ya. Baru dikit-dikit merenungkannya. Malam hari ini kita akan bahas sedikit. Di surat Ali Imran ayat 31 disebutkan yang terjemahannya, katakanlah, siapa ini yang ngomong katakanlah? Allah Subhanahu wa taala. Allah ngomong kepada siapa? Kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah kok ngomong begitu kepada Nabi Muhammad SAW? Karena halus budinya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu mau ngomong tentang dirinya sendiri itu enggak enak. Masuk ngomong ke awake dhewe gitu ya. Saya itu kan kurang enak. Makanya Allah katakan, kamu katakan wahai Rasul, sampaikan. Jadi perintah dari Allah. Rasul nyampaikan ini bukan karena keinginan diri beliau, bukan sebuah kesombongan, bukan sebuah apa bangga-banggaan, bukan pamer, tapi memang Allah yang merintah. Lah apa perintahnya Allah? Katakanlah. Apa yang harus dikatakan? Ini sonnya dirubah apa? Hah? Enggak dirubah. Nah, coba bassnya tambah dikit. Tes. Cek volumenya tambah dikit aja. Tes. Ya. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Kalian benar-benar mencintai Allah. Sekarang saya mau nanya pada diri saya dan hadirin semuanya, Bapak Ibu, kira-kira cinta enggak sama Allah? Cinta. Kita semua ngaku cinta sama Allah kan? Makanya sama Allah ditantang. Benar cinta sama Allah. Jenengan benar cinta sama Allah enggak? Benar kan? Nah, tapi udah beneran atau benernya belum beneran? Yang mana kira-kira ini? Hah? Maunya beneran tapi belum bisa. Makanya sama Allah ditantang. Kalau memang betul-betul cinta sama Allah, sampaikan ke manusia itu. Benar-benar cinta sama Allah, gampang caranya. Fattabi'uni. Ikuti aku. Akunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaku cinta sama Rasul, ya harus ngikuti Rasul. Orang yang cinta sama Rasul enggak ngikuti Rasul, namanya belum cinta. Ngikuti Rasul itu maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Jangan salah penafsiran. Nih, ada sebagian orang yang salah menafsirkan, jika cinta pada Allah, ikuti aku. Jadi harus ngikuti Rasulullah. Yang enggak ikuti Rasulullah, bid'ah, berarti neraka. Nah, ini repot. Itu salah, itu memelintir ayat ya. Maksudnya bukan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan. Fattabi'uni, ikuti aku. Mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan mencintai dirimu. Pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, enak mana? Jadi orang yang mencintai apa orang yang dicintai? Bu, pilih dicintai atau mencintai? Dicintai ya. Selama ini Ibu mencintai atau dicintai? Bapak-bapak pilih yang mana? Mencintai atau dicintai? Kalau setiap anak itu pasti dicintai. Jarang anak itu yang mencintai. Belakangan baru bisa mencintai. Tapi awalnya anak itu pasti dicintai. Coba lihat, anak itu enak. Karena anak itu dicintai, gak ada bayi oe, 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 terus ngomong sama ibunya gitu ya. Ngomong sama ibunya, ibu I love you, gak ada kan. Jadi bayi oe, oe, oe. Ibunya yang karena cinta pada bayi tersebut nanya, ada apa anak? Lah kadang ya rada aneh. Anak ya belum bisa ngomong ya, belum bisa jawab, diajak ngomong, ada apa nak? Ini bahasanya orang jatuh cinta karena bingung anaknya kenapa. Kenapa nak? Kamu pup ya anaknya. Lah masa iso jawab iya kan medeni. Dan saking cintanya masya Allah, ibu itu untuk meriksa anaknya pup atau tidak, itu bayinya diangkat, dijunjung gitu ya. Kemudian mohon maaf, bokongnya itu ditaruh di hidung, diambu. Ya, ini aromanya aroma begitu atau begitu gitu. Kalau aromanya memang begitu sedap tadi, masih belum yakin, dilihat lagi gitu kan. Oh iya benar, kamu pup. Gak didiamkan, kelamaan khawatir. Oh nanti ini jadi merah, kesian gitu kan. Segera dibersihkan. Lah bersihkan kotoran anak, ini ibu dengan jengkel atau dengan senang? dengan senang. Kenapa? Karena ibu itu cinta, anaknya kotor dibersihkan dengan senang, anaknya pilek hidungnya mampet disedot dengan senang. Betul enggak, Bu? Disedot dengan senang. Karena apa? Cinta. Nah, kalau ibu yang mencintai rada capek. Tapi anak yang dicintai enak, tinggal terima itu. Santai, dipernahkan semuanya. Nah, baru dicintai oleh seorang ibu enaknya seperti itu. Bagaimana seseorang yang dicintai misalnya oleh orang yang kaya raya, budiman, luar biasa. Kira-kira hidupnya enak enggak? Enak, dia nyantai, wis kamu enggak usah kerja, ikut sama saya, tahu beres. Enak enggak itu? Dicintai orang kaya. Mau kerja, kamu enggak usah kerja, saya itu kalau ada kamu saya senang. Jadi kamu di samping saya saja, butuh kamu apa udah jangan bingung, saya siapkan semuanya. Rumah dikasih, mobil dikasih, uang dikasih, enggak pakai kerja. Cuman disuruh buat rekening saldo full terus. Enak enggak itu? Enak kan? Kenapa? Karena dicintai oleh orang yang kaya raya, yang dermawan, yang budiman, enak. Baru dicintai oleh manusia kaya raya budiman seperti itu enaknya. Lah kira-kira kalau dicintai oleh Allah yang maha kaya. Dicintai oleh Allah yang maha kaya. Allah yang maha dermawan. Allah yang maha baik. Kira-kira perlakuannya Allah sama orang kaya tadi hebat mana? Pasti hebat Allah, enggak bisa dibandingkan. Nah, pertanyaan, kenapa dalam hidup kita sering mengalami pusing-pusing, mumet-mumet, ruwet-ruwet, galau-galau, enggak ada habisnya, enggak ada solusinya, enggak ada pemecahan masalahnya, kemudian sering buntu jalannya? Kenapa? Jawabannya satu di antara dua, belum dicintai atau dibenci. Ngeri dua-duanya ya. Saya mau ngomong dibenci kan gak enak. Belum dicintai atau dibenci. Karena belum dicintai Allah atau mungkin na'udzubillah min dzalik dibenci sama Allah, ya hidupnya dikasih masalah tanpa penyelesaian. Utang banyak bayar gak bisa. Remuk itu. Remuk gak? Remuk, utang banyak bayar gak bisa. Utang banyak bisa bayar lah, itu nikmat. Ya, nikmat daripada punya utang gak bisa bayar. Masalah bertumpuk-tumpuk gak bisa menyelesaikan, hancur, stres. Masalah datang bertubi-tubi, tapi penyelesaian selalu datang, itu ciri-ciri waliullah. Orang soleh itu dikasih ujian, tapi langsung lulus, selesai. Kenapa? Yang garap Allah. Digarap sama Allah. Nih, jawabannya ini. Dia tinggal jalan kok. Gak usah mikir, gak usah ngurus. Udah diurus sama Allah. Karena Allah cinta kepadanya. Nah, kalau kita banyak masalah, tapi gak selesai-selesai. Utang susah ngelunasinya. Ada apa ini? Ada apa? Satu di antara dua, belum dicintai atau dibenci. Nah, kira-kira kita pilih yang mana? Yang dicintai, belum dicintai, atau yang dibenci? Dicintai kan? Nah, caranya gampang. Caranya enggak repot. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Allah nih yang ngomong ya, wahyunya. Ikuti aku. Lang ikuti bagaimana? Rasul makan atau enggak makan? Makan. Rasul minum atau enggak minum? Minum. Rasul tidur atau enggak tidur? Tidur. Rasul berkeluarga atau enggak berkeluarga? Berkeluarga. Rasul ke pasar atau enggak ke pasar? Rasul ke pasar juga. Rasul ketemu dengan manusia atau enggak ketemu? Ketemu. Rasul kira-kira sering keluar masuk rumah atau enggak sering? Sering. Rasul berpergian perjalanan atau enggak? Berpergian. Sama dengan kita. Kita ya ke pasar. Kita ya ke kamar mandi. Kita ya kerja. Kita ya makan. Kita ya minum. Kita ya tidur. Bedanya cuma satu. Ya, Rasul pakai aturan, kita enggak pakai aturan. Benar atau benar? Coba saya mau nyamakan diri kita dengan hewan. Kira-kira sama atau tidak? Enggak sama? Coba, jangan ngaku-ngaku enggak sama dulu. Bab tidur. Hewan itu kalau tidur baca doa enggak? Kambing tidur baca doa enggak? Enggak. Kambing tidur ngadep kiblat enggak? Sak kecekele kan? Ya, asal dia naruh badan kalau memang ngadep kiblat ya kebetulan itu kambing, benar? Ya. Kambing tidur melumah ada enggak? Enggak ada ya. Kalau kambing tidur mengkurap, ya tidurnya kambing kan seperti itu ya, mengkurap gitu sambil duduk, tapi dadanya di bawah. Coba saya mau bandingkan dengan kita. Kita kalau tidur sering lupa doa atau sering ingat doa? Diingat-ingat sendiri. Sering lupa. Terus mau tidur wudu, seringnya wudu dulu atau langsung nyengklak di tempat tidur, geletak tidur. Geletak langsung tidur. Bedanya sama kambing tadi apa? Bedanya apa? Ngapunten ji, ngapunten. Kalau kambing tidur telanjang, tidak pakai busana, betul enggak? Kambing jalan-jalan juga telanjang. Kalau muslim tidur itu suruh telanjang atau pakai busana? Pakai busana. Nah, kalau ada muslim tidur tanpa busana, buka aurat, kira-kira sama kambing sama enggak? Sama. Jangan marah, ini saya cuma mau menyamakan. Kira-kira kita sama enggak dengan kambing? Makan. Makan. Kambing makan. Makannya kambing itu menunya sama atau beda-beda? Sama. Pokoknya hijau-hijauan ya. Yang rusak menu kambing itu manusia. Betul enggak? Karena enggak dapat rumput, goleknya sak kecekele. Yang rusak menu kambing adalah manusia. Menunya kambing aslinya adalah rumput. Saya mau nanya, ada enggak kambing sudah kenyang masih makan? Coba cari. Enggak ada kan? Yang angon kambing itu tahu. Kambing itu kalau udah kenyang mesti berhenti dia. Betul enggak? Nah kalau kita bagaimana? Kalau makanannya enak, sudah kenyang, lanjut atau mandek? Lanjut. Berarti bagus kambing atau kita? Ayo kita ngerenung dulu, merenung. Biar kita ngerti ini, maksudnya adab itu apa? Maksudnya adab itu apa? Ngapunten, Ji, ngapunten. Kambing kalau mau berhubungan dengan pasangannya, delik atau sak kecekele? Sak kecekele. Lah kalau ada manusia begitu dengan pasangannya, sak kecekele, karo dus podo apa ora? Podo, gitu kan ya? Sama. Terus kambing itu pasangannya satu atau gonta-ganti? Gonta-ganti sak kecekele atau milih ya? Sak kecekele. Lah kalau ada manusia suka gonta-ganti pasangan sak kecekele, karo dus podo ora? Podo. Nanti dulu Bu ya, jangan tersinggung Bu. Ini kita bicara adab. Ya, bicara adab. Lah berarti yang membedakan antara manusia yang muslim yang benar sama hewan itu sebetulnya apa? Caranya berperilaku sesuai dengan Nabi atau tidak? Kalau enggak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW berarti mirip-mirip kambing. Kalau sesuai dengan Nabi Muhammad SAW maka langsung pangkatnya naik. Bukan jadi manusia, tapi manusia super. Kenapa? Cara makan saya mirip Kanjeng Nabi SAW. Cara tidur saya mirip Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah kalau udah cara makannya mirip, cara tidurnya mirip, cara jalannya mirip, cara duduknya mirip, cara bicaranya mirip, caranya ke pasar mirip, caranya ke kamar mandi mirip, kira-kira itu dengan Rasul akan diletakkan di tempat yang sama atau beda? Akan diletakkan di tempat yang sama. Makanya Rasul bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani, kama qala sallam. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dia telah mencintai aku. Dan siapa mencintai aku, dia akan bersama denganku di surga. Ada orang di surga tuh sama kelompok ini, tapi enggak bareng Kanjeng Nabi SAW. Nah, orang yang hidupnya itu mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, karena pengin niru Rasul, nanti dia akan masuk surga, surganya kelasnya bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat haji, haji bareng presiden, itu mesti fasilitasnya oke. Lempar jumroh enggak usah capek-capek, ada jalan khusus tamu negara. Lempar jumroh terowongannya khusus. Kenapa tamu negara? Wukuf di Arafah enggak perlu susuan. Ya, ada patwalnya kali ini. Jadi biar gampang gitu karena bareng presiden. Nah, kalau kita masuk surga bareng presidennya seluruh hamba Allah dan makhluk Allah. Bareng Nabi Muhammad SAW, malaikat nyingkir semua. Hormat. Persilahkan semua. Masuknya ya lain. Kelas surgane ya beda. Beda kelasnya. Kenikmatannya, menunya enggak sama. Sama-sama sate lain rasanya. Ya, sama-sama sate lain rasanya. Loh, jangan kemudian meri. Kenapa?
ini memang derajat untuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan derajat itu diberikan gampang, enggak susah. Gampang enggak susah, asal kita mau menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah ada satu perbedaan. Ada orang mengamalkan sunnah, nawaitunya itu cuma pengen ngamalkan sunnah. Golek ganjaran, ini sunnah. Itu mati, enggak ada ruhnya. Contoh begini ya. Kamu kok pakai helm, kenapa? Nah, engkau ora ditilang. Kecekel polisi, ditilang. Melanggar aturan negara. Sama, kenapa? Kamu pakai helm, kenapa? Nah, aku yang kepleset, sirahku remuk loh. Ini buat jaga kepala saya, dan ini diajari saya suruh pakai helm. Kira-kira rasanya enak yang mana ini? Enak yang bilang ini untuk melindungi kepala. Nah, ketika orang mengamalkan sunnah, itu nawaitunya cari pahala. Cari pahala. Bagus, tapi derajatnya di bawah sini. Tapi kalau orang mengamalkan sunnah, niatnya itu bukan cari pahalanya, tapi apa? Lawang Kanjeng Nabi itu begitu. Saya pengen seperti Kanjeng Nabi. Nah, kalau saya itu niru Kanjeng Nabi lah, mesti Kanjeng Nabi senang. Jadi yang dicari itu senangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan ganjaran ini, bukan ganjaran itu. Kalau ganjaran udah pasti dapat, gak usah dibahas. Tapi yang dikejar, biar Kanjeng Nabi senang. Bayangkan, mau pakai baju, bayangkan. Dulu Kanjeng Nabi itu makainya caranya gimana ya? Berarti sepanjang dia hidup, mulai dari bangun tidur sampai tidur, dia membayangkan terus, Kanjeng Nabi bagaimana ya? Kanjeng Nabi bagaimana ya? Kanjeng Nabi bagaimana? Sehingga Rasulullah SAW selalu ada dalam hidupnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Yang begitu rasanya enak atau enggak enak? Seperti misalnya, Tukiem sama Paiman. Ya, Tukiem sama Paiman. Ini Tukiem makan blimbing. Makan blimbing. Nah, Tukiem ini ngerti. Saya pakai nama Tukiem kan nama tempo dulu. Kalau yang sekarang kan lain, Rosa. Ya kan? Bungso nama-nama keren gitu. Ya, Paiman ini juga nama tempo dulu. Betul atau betul? Betul, ya. Ini Mbak Tukiem makan blimbing. Dia ingat sama Mas Paiman. Oh, blimbing ini adalah kesukaannya Mas Paiman. Mas Paiman tuh kalau makan blimbing, senengnya itu dari pinggir. Sambil bayangkan begitu. Itu rasanya sama orang makan blimbing sekedar. Sama atau beda? Beda. Kenapa? Yang satu sekedar. Yang satu sambil bayangkan Mas Paiman. Dan jenengan menjalankan sunnah. Satu sekedar cari pahala. Yang satu bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kira-kira sama atau beda? Beda sekali, gak bisa diukur. Gak bisa diukur. Nah, kalau kita hidup udah bisa terus ingat Nabi SAW. Makan ingat Rasul, tidur ingat Rasul, duduk ingat Rasul, jalan ingat Rasul. Semua aktivitas kita ingat Nabi SAW. Ya udah, dia akan bersama Rasulullah SAW. Kenapa akan bersama Rasul? Lawang sepanjang hidupnya Rasul bersama dia. Sepanjang hidupnya Rasul ada ingatannya. Makanya dikatakan oleh para awliya wassolehin, ada sampai mengatakan, kalau saya lupa sama Rasul sesaat berarti saya bukan umatnya. Ada orang soleh itu sampai ngomong gitu. Kalau sesaat saya lupa Nabi Muhammad SAW berarti saya bukan umatnya. Masa umat melupakan nabinya kan Yohane. Maksudnya itu apa? Ingatan pada Rasul selalu ada dalam benaknya. Lah ini kurang lebih latar belakang kenapa ditulis buku adab Nabi. Biar kita bisa menyamakan cara hidup kita persis. Ya, paling tidak mendekati dengan apa yang dijalankan oleh Rasul SAW. Selanjutnya, jangan salah. Oh, berarti kalau enggak sama-sama Nabi berarti bid'ah, bid'ah berarti neraka. Lah ini salah. Ini paham ngawur. Ya, paham enggak? Ngawur. Pokoknya kalau kita ngaji ngikuti sunnah itu artinya berupaya mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bisa ngikuti sunnah, ya enggak jadi masalah. Cuman ya sayang sekali. Saya ambil prinsipnya almarhum Gito Rolis. Ya, almarhum Gito Rolis, biar beliau di alam kubur dapat ganjaran malam hari ini. Ya, almarhum Gito Rolis itu pernah ngomong, saya lihat langsung beliau ngomong di televisi ya. Yang namanya sunnah, siapa yang mengamalkan mendapat pahala, siapa yang meninggalkan rugi sekali. Kalau ahli fikih kan, sunnah adalah yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa, itu ahli fikih. Tapi kalau Gito Rolis lain, Yang sunnah itu jika diamalkan dapat pahala, jika ditinggalkan rugi sakwole. Ya, rugi luar biasa. Ini pendapat dari kita, Rolisa. Ini cakep. Cakep sekali. Lah kita lihat kalau ada teman-teman kita belum mengikuti sunnah, tidak kita katakan berbuat bid'ah. Enggak seperti orang zaman sekarang ini sebagian, enggak banyak ya. Titik-titik itu enggak ada tuntunannya, enggak sesuai sunnah, bid'ah. Itu enggak ada tuntunannya, enggak sesuai sunnah, bid'ah. Semua dibid'ahkan, semua neraka. Saya kemarin waktu umroh, boleh cerita dikit? Asik gitu. Saya sama teman-teman, oh ya, rodok nekat ya, di sarangnya yang begitu-begitu kan, dari belakang itu, ya Nabi salam alaika, saya kira orang berapa, gak tahu ikut, banyak gitu, ya Rasul salam alaika, tapi saya pakai trik, itu Mas Siswanto itu saya suruh pakai jubah, saya suruh pakai imamah, saya suruh mimpin, saya delik di belakang, ya kan, langsung Pak Siswanto itu ditegur, kiblat-kiblat gitu, dan seterusnya ditegur, ya dia tegur kan minggir, berhenti, nah, saya nyantai aja duduk gitu kan, saya duduk, tapi ya tetap konangan, diparani, di apa namanya, ya istilahnya, gak boleh begini, gak boleh begitu, ya saya jawab, oh mohon maaf, itu menurut Imam Ghazali, santai, saya sama senyum terus, begini-begini, jawabannya, jangan baca bukunya Imam Ghazali, gak boleh tuh baca bukunya Imam Ghazali. Tak jawab lagi. Loh, kita ini umat Islam disuruh belajar dari semua ulama. Ulama yang kamu sebutkan saya juga baca bukunya. Kamu udah baca belum bukunya ulama kamu yang judulnya ini? Ora weruh deh ulama ini judul gue. Gak ngerti. Saya udah baca punya gitu. Saya udah baca punya. Di situ boleh begini, di situ boleh begini. Ya udah kamu jangan baca bukunya Imam Ghazali, baca buku bla 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 gitu kan. Terus saya bilang begini, ya akhi, udah gini saja, tak dungake jenengan nanti masuk surga, saya juga masuk surga, ini yang di sini semua insya Allah masuk surga, kamu pengen enggak gitu, amin tuh semua, oh iya iya enggak apa lah, iya semua masuk surga, biarkan semua beramal dengan caranya sendiri sendiri, sepenting kok kabeh mlebu swarga, enggak jadi masalah, jangan kita apa namanya ngecap ini neraka dan ini neraka. Udah mulai rojok bingung kan? Ya tapi enggak boleh di sini. Ya. Di sini enggak boleh, enggak boleh. Kalau di sana boleh enggak? Boleh. Nah, mulai berubah dia. Kalau di sana boleh, di sana boleh. Kenapa di sini enggak boleh? Ya enggak tahu nih peraturannya. Peraturannya masjid. Oh, peraturan masjid. Bukan peraturan agama atau Al-Qur'annya mana, hadisnya mana? Ketanggor ngedepi wong Solo kayak ngene, mumet deh. Saya balik kan? Di sini enggak boleh. Peraturannya dari mana? Takmir masjidnya yang ngurus masjid ini enggak boleh di sini. Alasannya apa? Al-Qur'annya mana? Hadisnya mana? Doblong dia bingung. Setahu saya loh ya, mohon maaf, tak cekel sirahe, tak tarik, tak cucuk batoknya. Tak ambung, Bu, batoknya. Begitu diambung batoknya bingung deh. Bingung, jadi pekewo. Ya kan, saya kan ngerti ilmunya. Dia cium batoknya kan jadi pekewo. Saya bilang, setahu saya tamu, kamu yang punya rumah. Kamu mewakili yang punya rumah. Ini semua di sini tamu kamu. Jadi tuan rumah yang baik. Masa tamu jauh-jauh, kamu usir sana, kamu usir ke sini. Kan kesian tamunya. Kan Rasul mengajarkan kamu jadi tuan rumah yang beradab, yang baik. Gitu. Layani tamu kamu. Jawab dia. Loh, saya udah tahu jawabannya apa. Memang saya tunggu-tunggu jawabannya itu ya. Ya kan tamunya tuan rumahnya udah membuat aturan, makanya tamunya yang beradab. Itu yang saya tunggu. Nah, saya pilih jadi tamu yang tidak beradab. Jadilah kamu tuan rumah yang beradab. Jadi nanti di sisi Allah kamu yang lebih mulia, saya yang hina. Gak apa-apa. Tapi aku ben kayak ngene wae. Guyu dia. Wah ini ular apa-apa ini ya. Tar muter di apa namanya? Bisa menggak-menggok dan lain sebagainya. Akhirnya saya nanya, kamu dari mana? Saya tanya gitu. India. Oh, kakek saya di India banyak. Akhirnya langsung renguk gitu ya. Bolo Dewi. Ya, kakek saya di India banyak. Emang kalau diurutkan kakek-kakek saya itu ada yang di India. Dari Hadramut ke India. Nah, ternyata apa? Pendatang gitu. Ternyata pendatang belajar di sana. Ya, ternyata kalau kita tes ya ilmunya. Yang ngerti ini emang kui-kui. Tok gitu. Nah, doktrin. Cuman itu saja. Nah kita harus
harus menjaga keluarga kita. Jangan sampai apa ya, terkena paham yang sedikit-sedikit rokok, ya, dikit-dikit neraka. Bahkan ini ada salah satu stasiun televisi yang redok nganyel kayak gitu ya. Tahu kan? Ziarah kubur musyrik itu ada itu. Sebuah acara di stasiun televisi belum lama ini. Saya enggak mau nyebut namanya, kan udah pada ngerti itu. Udah. Belum. Ya udah enggak usah ngerti kalau belum. Ya. Makanya apa namanya? Seno, katakan tidak pada Salafi dan Wahabi ya. Katakan tidak pada Salafi dan Wahabi. Terserah mau jadi Salafi monggo kerso, mau jadi Wahabi monggo kerso. Tapi untuk keluarga kita say no, tidak. Kita tidak mau jadi Salafi, tidak mau jadi Wahabi. Kita mau jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang benar, yang baik, yang tasawuf, yang sufi, suka ziarah kubur, suka yasinan, suka tahlilan, suka zikiran, ya suka maulidan dan lain sebagainya. Yang mau begitu monggo, tapi jangan mencaci maki. Mencaci maki kita doakan bareng-bareng jadi sufi nanti. Ya, yang suka mencaci maki kita doakan bareng-bareng biar jadi nanti yang membela ajarannya aulia wassolihin. Sampai di sini jelas? Jelas ya. Nah, jadi buku ini saya susun jangan sampai orang salah penafsiran. Ikuti Nabi artinya kita berusaha mencontoh Rasul, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum bisa, ya, bukan berarti sesat. Belum bisa berarti belum sempurna. Yang sudah bisa berarti semakin ke arah kesempurnaan, seperti itu. Nah, bab yang pertama, kita akan baca bukunya, yang udah punya bisa dibuka halaman 13. Saya mulai dari bab yang satu ini. Nanti tolong kalau udah belajar bareng sama saya, disampaikan pada orang lain. Insya Allah nanti malam bisa langsung diamalkan, karena judulnya adab tidur. Saya mau nanya, ada yang nawa itu gak mau tidur 10 hari ini? Kan mau tidur semua kan nantinya juga. Nah, tidurnya pengen seperti kambing atau enggak seperti kambing? Enggak mau seperti kambing. Tidurnya minimal seperti manusia yang beriman, ya kan? Manusia yang beriman. Berarti tidur kita harus mirip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab tidur. Tidur merupakan salah satu nikmat Allah Ta'ala yang tiada terkira nilainya. Titik satu ini dulu. Saya mau nanya sama hadirin semuanya. Tidur itu sebetulnya mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal ya? Mahal. Pernahkah jenengan ketemu orang yang sudah 2 hari gak bisa tidur? Wah, ada orang tuh 2 hari gak bisa tidur. Bingung. Coba kalau bapak atau ibu ngalami 7 hari gak bisa tidur. Kira-kira seperti apa itu? Bisa gila ya? 7 hari gak bisa tidur tuh bisa emosi dan lain sebagainya. Coba tanya sama dokter nanti. Minum obat tidur, gak tidur-tidur. Berangkat ke dokter, minta disuntik, nyatanya gak bisa tidur. Kenapa? Yang menidurkan dan yang membangunkan itu cuma Allah. Obat tidur tuh gak bisa menidurkan, kecuali dengan izin Allah. Banyak itu orang dibius sampai double, 3 kali ya tetap menteleng gitu ya. Tanya sama ahli anestesi itu. Ada yang pernah ngalami kan ketemu orang yang begitu? Karena memang Allah belum membuat dia tidur. Nah, coba bayangkan kita 1 hari 24 jam dalam sebulan gak dikasih tidur sama Allah. Terus bagaimana itu? Remuk gak badannya? Remuk, hancur badan. Nah, tidur ini walaupun sesaat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia. Makanya kita bisa tidur itu jangan dianggap sepele, itu suatu yang luar biasa, anugerah dari Allah. Harus kita syukuri. Tidur, dengan tidur meskipun sejenak akan mampu mengistirahatkan tubuh dan pikiran serta memperbarui semangat kita. Tidur tuh gak perlu lama. Ini yang mau saya terangkan nanti ya. Kita banyak ketipu, yuk tidur yuk 5 jam, yuk tidur yuk 8 jam. Wes keliru. Tidur tuh gak perlu lama. B.J. Habibie, mantan presiden RI, dulu semasa jadi presiden, beliau itu tidur cuma 3 jam dalam 1 hari. Semasa jadi presiden, ternyata ya seger kan? Ya ternyata juga seger. Kalau kita lihat aulia wassolihin, mereka itu tidurnya itu cuma menitan. Setelah itu 24 jam ibadah, aktivitas. Tapi kok ya seger? Seger luar biasa. Sedangkan kita yang sering tidur kok loyoan, kenapa? Kan begitu. Jadi tidur itu gak perlu lamanya, bukan lamanya. Yang penting caranya benar enggak? Kalau caranya benar, ya tidurnya
kualitas. Tapi kalau caranya salah, tidurnya walaupun lama tidak berkualitas, sehingga tidurnya jelek. Kalau tidurnya jelek, ya secara zahir enggak enak, secara batin juga tidak enak. Nah, Rasulullah SAW telah menjadikan tidur yang sebelumnya hanya menjadi kegiatan rutin manusia sehari-hari menjadi sebuah ibadah dan sarana manusia untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, agar tidur kita bernilai ibadah, hendaknya kita tidur dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa adab tidur yang hendaknya kita amalkan setiap kali kita akan tidur. Setiap orang tidur. Tidur itu berarti adat istiadat kebiasaan manusia tiap hari. Kebiasaan ini bisa jadi ibadah kalau kita mau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan judulnya ibadah tidur. Pernah mikir nggak? Mesti kan ibadah bangun malam kan? Nah, tapi ibadah tidur kita mikir nggak? Nggak mikir kan? Mulai nanti malam kita bilang mau apa? Ibadah. Ngapain tidur? Ini belum pernah dipikir nih. Ibadah tapi tidur. Lah bagaimana ibadah tidur? Ya tidurnya pakai aturan. Coba ya, tidur lama-lama buat apa? 8 jam, 10 jam. Hitung-hitungan ya coba ya. Satu hari tidur 8 jam. Berarti sepertiga hari. Umurnya misal 60 tahun. Berarti 20 tahun untuk tidur. Tidurnya juga seperti kambing asal loncat bubuk gitu kan. Jadi 20 tahun tidurnya tidak ada nilai ibadah. Sisa 40 tahun. 40 tahun dalam satu hari saya mau nanya jujur. Yang kita betul-betul ibadah. Gak membahas khusyuk loh ya. Gak bahas khusyuk. Yang betul-betul ibadah itu sholat. Ya, zikir. Satu hari berapa jam sholat sama zikirnya? 5 jam? Enggak. 3 jam? Enggak. Rata-rata manusia itu sholat 5 menit, pas zikir 5 menit, 10 menit, 10 menit dikalikan 5, 50 menit, genapkan 60 menit, 1 jam. 1 jam ini berapa persen dari 24 jam? Hah? 1/24. Nah itu kalau dalam 60 tahun, berarti yang buat ibadah ini cuma berapa? Satu hari cuma 1 jam. Berarti 1 bulan itu cuma 30 jam. Anggap saja berarti 1 bulan itu cuma 1 hari. 1 tahun itu berarti ada 12 hari. 1 tahun 12 hari. 10 tahun berarti 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 10 tahun 4 bulan. Kalau 60 tahun kali 6, 6 kali 4 berapa? 24 bulan, 2 tahun. Dari 60 tahun yang buat ibadah cuma 2 tahun. Yang buat tidur 20 tahun. Berarti ini yang sisanya 22 itu ada 60, berapa sisanya? 38. Yang 38 tahun ini ngapain? Ada yang bagian mendem, ada yang bagian ngerasani, ada yang bagian nonton yang haram, ada yang bagian jalan-jalan ke mall gak karu-karuan, ada yang bagian ini dan lain sebagainya. Hitung-hitungan, kira-kira surga atau neraka? Coba ini, surga atau neraka kira-kira? Hitung-hitungan loh nih. Kalau tutup buku tuh kira-kira hasilnya tekor atau untung? Tekor. Nah kalau tekor surga atau neraka? Ya neraka. Makanya Allah mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW, tidak ada orang masuk surga karena amalnya. Ancur kalau karena amal. Masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Udah Allah tuh alhamdulillah rahmatnya luar biasa. Arhamar rahimin. Ya kan? Rahmatnya Allah tuh meliputi semuanya. Yang paling sayang pun kalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka dengan itu Al-Quran. Makanya Allah kurang lebih. Udah maafkan. Udah terima. Kurang lebih. Coba kalau dihitung betul sama Allah. Hancur enggak kita? Wah, hancur. Wah, Allah makanya maha apa naik kurang loh. Lebih, udah boleh masuk surga. Cukup, udah cukup. Udah pernah sholat, udah surga. Udah gitu Allah, enggak mau apa namanya keras sama umatnya Rasulullah SAW. Kita punya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lah sekarang yang 20 tahun tidur itu kan eman-eman kalau enggak dapat ganjaran. Biar tidurnya 20 tahun tidur tapi dapat ganjaran. Ada caranya. Ya, minimal gini loh, jenengan punya uang 20 juta disimpan di kamar, tetap 20 juta, sama 20 juta dititipkan teman kita, diputarkan kerja, Ya, diputarkan kerja dengan cara yang halal, satu bulan jadi dapat keuntungan 5 juta. Pilih yang mana? Titipkan ya kan, daripada dititipkan di lemari, dititipkan ke teman. Tapi kerja benar ini ya, dengan cara yang halal, dapat hasil yang 5 juta. Kan dalam 4 bulan udah dapatnya 20 juta plus 20 juta, berarti 40 juta. Nah, bagaimana kita tidur ini kita titipkan dapat ganjaran itu. Tidurnya nilainya ibadah, itu caranya bagaimana? Caranya gampang, ikut Nabi, selesai. Niru Kanjeng Nabi, dan niru Kanjeng Nabi gampang atau susah? Gampang, gak repot. Nomor satu, mau tidur, adab yang pertama, bermuhasabah atau introspeksi diri sebelum tidur. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri sesaat sebelum tidur, memperhitungkan semua perbuatan yang telah ia lakukan sepanjang hari. Jika ia temukan perbuatannya baik, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Namun jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Begini, mau tidur, hitung-hitungan dulu. Mikir, coba nih kita tadi malam begini enggak ya? Mau tidur, mikir dulu. Mau aku sholat subuh telat apa ora ya? Wah, tadi pagi saya sholat subuhnya kok telat ya? Astagfirullah, ya Allah, ampuni sholat subuh saya yang telat. Tadi pagi saya kok disuruh bapak, kok enggak saya jalankan ya. Astagfirullah, ya Allah ampuni. Saya kok gelak kena hati bapak saya. Oh, tadi saya tuh ke pasar kok nyawang wong ayu, tak pendeli ya. Misal gitu kan. Astagfirullah, mata ini tadi pagi maksiat. Saya mau nanya, kita tiap hari ketika mau tidur udah gitu belum? Belum. Jadi langsung geledak tidur gitu ya. Bodoh karo wedus. Sama kita ini. Sama. Sekarang saya mau nanya sama bapak ibu, sama diri saya sendiri. Nanya, jawab jujur. Tidur itu mati atau tidak mati? Mati. Nom itu, orang tidur itu mati. Bedanya sama yang mati beneran apa? Kalau mati beneran, ruhnya pedot. Kalau tidur, ruhnya masih nyambung, tapi keluar. Pertanyaan saya, kalau mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau diterjemahkan, dengan namamu ya Allah aku nanti akan hidup, dan dengan namamu sebentar lagi aku akan mati. Jadi ikrar, aku arep mati Gusti. Udah tahu mau mati terus gak inget-inget dosanya dari pagi sampai malam, nekat atau gak nekat? Aman nyantai gelap, gitu aja. Itu nekat atau gak nekat kita nih? Kan nekat, judulnya arep mati kok. Arep mati istighfar ya orang. Mau mati minta ampun juga tidak. Nah ini Rasul mengajarkan mau tidur kita introspeksi dulu. Dari pagi ngapain saja sampai malam. Kalau ternyata ada dosa ya minta ampun. Kalau ternyata dikasih sama Allah nikmat, oh pagi bisa sholat subuh ke masjid, alhamdulillah ya Allah. Tolong besok pagi ya Allah bangunkan lagi saya senang ke masjid. Ternyata pagi bisa nganter orang tuanya pergi ke dokter atau pergi ke pasar, ya Allah tadi pagi saya bisa nyenangkan orang tua saya, tolong besok pagi saya diberi kekuatan nyenangkan orang tua saya lagi. Apapun kenikmatan taat yang bisa kita lakukan, ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, dan minta lagi. Itu mesti tidurnya enak. Itu baru satu loh ya. Ini aja kita belum. Nanti malam dicoba ya. Dilatih tiap hari, nanti jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan itu enak, otomatis. Nah kalau udah tiap malam begitu, berarti tidur punya dosa enggak kira-kira? Enggak punya dosa. Tidur enggak punya dosa. Orang istighfar minta ampun syukur, selesai. Allah senangnya luar biasa dengan hamba yang seperti ini. Yang kedua, ini kira-kira gampang atau susah? Oh gampang, tinggal mikir ya, gelung kan ya repot ya. Kan ngadek yora, kan gak disuruh berdiri, gak disuruh ngapa-ngapain, cuman mikir, esok mau ngopo, tuh subuh telat, ya Allah Gusti ampuni, cuman gitu aja gak mau kan ya, kebangetannya manusia kita ini, ya pedus mau aku ipodol, itu kita, makanya terus berdeksi, salahkan diri kita sendiri ya. Yang kedua, tidur dengan hati bersih. Nah ini rada angel, jane ya gampang, hati diregeti ngopo gitu ya, tidur dengan hati bersih. Hendaknya seseorang tidur dengan hati yang bersih, tidak menyimpan kebencian apalagi dendam kepada seorang muslim pun. Bahkan justru memaafkan semua orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Nah, singkatnya begitu. Ya, tidur tidak punya dendam, tidur memaafkan semua orang. Setiap mau tidur begitu. Sudah dijalankan belum? ibu-ibu itu bilang, sudah. Saya nanya, bu, ya, kalau ibu lagi kejengkel sama suami, tidurnya itu membelakangi suami atau ngedep suami? Belakangi suami. Tidurnya sama mangkel atau sama enggak mangkel? Sama mangkel. Nah, itu dendam atau bukan? Ya, dendam. Oh, sama orang lain saja tidur disuruh memaafkan, kok sekarang ada asik tidur membelakangi suami gitu ya. Soko anyeli gitu. Karo bojo. Ini kalau terus meninggal dunia, dia bawa kemana itu kira-kira sama malaikat? Cemplungin rokok. Bu, hati-hati ya bu ya. Mulai nanti malam jangan nawa itu tidur mangkel sama bojo. Sama siapapun kita disuruh memaafkan, apalagi kepada pasangan hidup, entah itu suami, entah itu istri. Siapapun kita suruh maafkan, apalagi yang paling dekat dengan kita, tidur dengan hati yang enggak punya benci kepada seorang pun, kan enak apa? Terus si istrinya almarhum Habib Anis, Habib Anis istri beliau dulu, setiap kali mau tidur itu ngomong begini, ya Allah, siapapun dari umatnya Rasulullah SAW yang mencaci, memaki, menghina dan punya dosa kepada saya maafkan dan tolong ampuni dia ya Allah. Bisa enggak ini? Nah, yang lucu. Banyak sekarang ibu-ibu sama bapak-bapak justru kalau mau tidur ngerasani. Mau esok ki aku ki ketemu jeng. Ya kan? Ya ini ngene. Mau tidur tuh justru laporan tentang keburukan orang lain ngerasa nih. Ayo ada ndak nih orangnya di sini? Hadir ndak? Hadir ya. Jadi bapak sering dapat laporan gitu kalau mau tidur. Biasanya bapak yang ngomong, ya nyat wonge kaya ngono padha wae. Wonge kaya ngono ya akhirnya sama saja. Ya, coba mau tidur kalau istrinya begitu atau suami begitu, mengingatkan wes, aja ngrasani, maafkan. Oh, turu ki ati sing resik, awake dhewe mbablas kan swarga. Kan enak gitu, tidur dengan hati yang bersih. Nah, kalau udah tidur hatinya bersih, mesti enak. Nanti akan saya buktikan. Enggak usah nanti lah sekarang. Saya mau nanya, ada enggak bayi tidur dengan hati dendam pada ibunya karena enggak diberi ASI, ada enggak? Enggak ada kan? Bu nangis kejer enggak dikasih ASI, tidur ya tidur. Enggak ada kan? Ditenono bu e bu. Enggak ada. Bayi tidur tuh enggak punya hati dendam, betul enggak? Coba kita lihat bayi yang tidur dengan hati bersih, dilihat enak enggak? Disawang enak enggak? Tidurnya pulas atau enggak pulas? Pulas, seger enak tidurnya. Dan setiap kali bangun bayi itu, kalau lihat orang tuanya, mesem dulu. Ya, perkara bar kuwi nangis gara-gara lapar, haus gitu kan? Tapi begitu lihat orang tuanya, senyum dulu. Senyum. Kenapa? Karena tidur dengan hati yang bersih dan bangun dengan hati yang bersih. Loh Habib kok ngerti? Lah aku itu bayi. Kan saya yang amati, anak saya 3 kan ya saya amati. Bagaimana itu kecilnya waktu bayi kan seperti apa ya? Bangun tuh mesti dengan hati yang bersih senyum gitu. Enggak ada tidur nawa itu dendam. Nah, jangan sampai kita tidur membawa dendam. Dendam itu jangan dipelihara lama-lama. Segera selesaikan, maafkan. Saya mau nanya pada bapak dan ibu, kalau memaafkan orang itu kelong apanya tuh? Bu, misal jenengan pernah ngutangi orang 500 juta terus enggak dibayar, dendam enggak, Bu? Enggak dongake kepleset sirait cul. Bu macam-macam kok orang apa nah, orang itu macam-macam. Oh, titenono gitu. Ini kita introspeksi diri kita. Coba kita ingat-ingat ucapan-ucapan yang pernah kita ucapkan kalau kita lagi disakiti hati gitu ya. Kalau kita pikir-pikir, ada manfaatnya enggak itu? Enggak ada manfaatnya, Blas. Syukur-syukur kalau itu masih imbang, ditimbang-timbang utangnya sama ucapan kita imbang. Lah kalau tekor tambah entek kita. Di akhirat ditimbang ki kebacut ki. Ngrasani ngonekke caci maki orang tersebut padahal mengutang 500 juta. Terus mbok caci maki, mbok fitnah. Mangsani yen kowe ngutangi 500 juta dikemplang kowe entuk fitnah. Ngelek-ngelek ngerusak jenenge. Apa boleh begitu? Apakah Islam mengajarkan kalau ada orang hutang sama kamu 500 juta, kemudian uang kamu dilarikan, kamu boleh mencaci maki, menghina, memfitnah, merusak namanya? Apakah diajarkan begitu sama Islam? Enggak kan? Kamu silakan begitu boleh. Kalau sekedar apa marah dikit boleh, marah sama orangnya dikit boleh, kebablasan hitung-hitungan lagi Hitung-hitungan lah, kalau ternyata ini marah kita lebih daripada jumlah hutangnya,
wow,
tekor. Tekor, punya utang. Utang apa? Amal soleh kita diambil, nyopen, kan repot. Nah sekarang kalau kita mau maafkan, kira-kira ada yang kurang gak?
Gak ada yang kurang.
Dari kehormatan yang gak kurang, tambah mulia di sisi Allah. Utangnya ya pasti akan balik. Kalau dia gak balik kan Allah yang akan mengembalikan. Lewat mana? Rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Pernah mikir begini belum? Belum. Nah yang punya ngutangi orang gak dibayar, maafkan semuanya. Abi pikir ngajari saya ngabut-abut ini. Oh sebentar, saya ngajari gak abut. Ini ilmu. Kalau ibu bapak memaafkan, saya tidak mengatakan mengikhlaskan loh ya.
Memaafkan artinya kita gak mencaci orang itu, gak marah sama orang itu. Justru mendoakan, ya Allah beri dia rezeki yang barokah. Ya Allah mudahkan urusannya dengan hati. Nanti dia akan dibuat punya duit, dia akan dibuat sadar, dia akan bayar. Nah kalau kita caci maki, tambah edan, tambah gendeng, tambah melayu.
Betul-betul. Benar enggak? Benar. Saya udah praktekkan tuh alhamdulillah kok. Hasilnya ya ada gitu kan. Hasilnya bagus. Kalau ternyata udah kita doakan orang itu ternyata tambah bejat misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau nanya, Allah itu ada atau enggak ada? Allah pernah ngantuk atau enggak pernah ngantuk? Enggak pernah ngantuk. Lah kira-kira sama Allah kalau ada hamba yang baik begini didiamkan atau dibantu? Ya dibantu. Allah katakan, beri dia ganti. Ganti itu yang dibawa sama orang itu enggak balik-balik itu, ganti. Dan Allah kalau ganti sama atau lebih banyak? Lebih banyak. Lanjut dengan yakin enggak sama Allah? Yakin. Makanya enggak usah kon maafke ngono kok abot ra. Aduh. Ayo. Ini kok tegang semua, kenapa ini? Mikir sing ngemplang-ngemplang kuwi. Eh Bu. Maafkan ya Bu, Bapak Bu, karena Bapak suka kan jual mas-masannya Ibu, janji mau belikan enggak dibelikan kan ya? Maafkan saja. Maaf, maaf, maaf dan maaf. Tar Habib. Ya, tidur dengan hati yang bersih, enggak punya dendam, tidak punya marah kepada siapapun. Yang ketiga. Nah, ini lebih gampang ini. Tidur lebih dini atau menyegerakan tidur setelah sholat isya. Setelah sholat isya cepat-cepat tidur. Ya, keterangannya, hendaklah tidur lebih cepat agar mudah bangun sebelum waktu subuh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana yanamu awwalahu wa yaqumu akhirahu fa yusalli." Dahulu Rasulullah SAW tidur di awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melakukan sholat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga tidak menyukai tidur sebelum sholat isya ataupun begadang yang tidak bermanfaat, begadang yang tidak bermanfaat selepas isya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Anna Rasulullah SAW kana yakrahun nauma qoblal isya wal haditha ba'daha. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Nih, ini bagian paling asik nih. Tidur setelah sholat isya. Adzan isya, sholat, cepet-cepet tidur. Kecuali kalau meleknya itu tidak tidurnya untuk cari ilmu seperti ini. Tidak tidurnya untuk ibadah. Tidak tidurnya untuk ngobrol yang baik-baik. Itu boleh. Tapi kenyataannya sekarang, ibu-ibu itu habis isya sholat sudah tidak segera tidur, ngapain? Nonton sinetron. Kira-kira manfaat atau kurang manfaat? Kurang manfaat. Kira-kira Rasul suka atau enggak suka? Enggak suka. Mulai besok jangan nonton sinetron. Abot toh? Abot ya Bu ya? Abot. Daripada nonton sinetron lebih baik ngobrol sama suami. Suaminya juga nonton sepak bola, podo wae Pak, ora manfaat iki. Ya, sesekali itu rodok member. Tapi kalau tiap hari begitu, ya, habis waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Coba saya mau nanya sama ibu dan bapak, jawab jujur. Kakek nenek kita dulu atau mungkin sekarang orang-orang yang masih tinggal di desa-desa ya. Desa-desa yang agak masuk dikit gitu ya. tidurnya awal atau malam? Awal kan? Jam 8 itu udah pada tidur. Ya jam 8 tidur. Isya jam 7, jam 8 udah pada tidur. Tapi kakek nenek kita itu subhanallah jam 1 udah bangun. Mandi seger. Kalau dulu itu air itu susah. Mereka ngambil air ke sungai, dibawa ke rumah. Mereka masak air dan segera subuh itu udah beres semuanya. Nah kalau sekarang tinggal keran dibuka, bangunnya ya rodok siang. Pagi bangun juga ya masih kopet-kopetan. Lain dengan orang dulu. Orang dulu tidurnya di awal waktu. Rasul mengajarkan tidur gak usah malam. Kecuali untuk cari ilmu, untuk ibadah, untuk amal soleh. Coba kita praktekan. Disiplin diri. Pokoknya kalau gak ada manfaatnya kita tidur dulu aja deh. Tidur dulu. Dan jangan tidur sebelum sholat isya. Kalau belum sholat isya tidur, dijamin setan bablasnya itu mesti menang. Bu, Pak, engko aku gugahan ya Pak, ya sak jam meneh ya Pak, aku urung sholat isya. Yo. Lah bapaknya juga ternyata ngantuk. Akhirnya dua-duanya pada tidur. Bangun-bangun azan subuh, sholat isya-nya hilang, lewat. Karena apa? Karena tidur sebelum sholat isya. Jadi usahakan azan isya segera sholat. Ya segera sholat. Jadi enak gitu. Kewajiban utama sudah selesai. Kalau kita gak ada kegiatan, jangan dicari-cari kegiatan. Tidur dulu aja. Karena apa? Karena waktu malam itu mahal. Waktu malam itu mulia. Eman-eman kalau malam kita gak bisa bangun. Eman-eman malam kita gak bisa zikir. Eman-eman malam kita gak bisa sholat. Ya sayang. Ini semua udah minum susu tadi? Udah habis? Oh, saya belum. Tapi Muhammad kan mau minum. Kalau minum sendiri kan gak enak. Saya temen nih. Ya. Monggo-monggo diunjuk. Bismillah. Airnya kalau susunya udah habis silahkan minum airnya. Airnya habis itu di keran banyak. Insyaallah. Santai mawon. Masih ada 20 menit kurang lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sampai di mana tadi? Jangan cari-cari alasan untuk melek karena waktu malam itu mahal. Ini yang suka nyopir coba. Saya kan juga sopir. Orang yang keluar kota jalan malam itu akan sampai lebih cepat daripada yang jalan siang. Kenapa? Karena siang banyak motor, mobil yang kerja, jadi kan macet. Kalau malam cenderung lebih sepi, ya. Walaupun malam ya masih ada truk bis, tapi cenderung lebih sepi sehingga perjalanan malam itu lebih cepat. Nah, kalau mau ke akhirat itu nyampenya ke derajat yang tinggi cepat, jalannya malam. Jalannya malam. Kenapa? Jalan malam yang lain pada ngorok. Yang lain pada tidur. Kalau sekarang yang lain pada nonton TV, nonton sinetron, lihat sepak bola, bergadang main kartu, kita bangun zikir, itu langsung bus. Jarak cepat sekali, naik cepat. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari dalam kitabnya, orang-orang yang masa mudanya itu turah-turah maksiatnya lah. Sopo ya wae dhewe iki, sojo ngomong-ngomong liya. Kita ini masa muda turah-turah maksiat. Ya, maling pelem wis tahu. Ya, pengalaman kan? Neng masjid ketokan sandale ilang terus jukuk sandale wong liya iki meh mirip-mirip aja ngerti itu sandale ya dijukuk gitu kan. Asline yo maling kan padha wae. Menghalalkan sandal saya hilang, ini ada yang mirip-mirip terus diambil. Ya. Yang satu juga gitu, ini ada yang mirip diambil. Akhirnya kan maling berantai itu. Alasannya apa? Alasannya sandal saya hilang. Untung cuma sandal yang hilang. Lah kalau motor yang hilang ada motor mirip diambil kan repot. Ya ini motornya mirip motor saya kan jadinya kacau. Masa muda kita ini kan ancur-ancuran lah. Jujur lah. Coba kita lihat masa muda kita ancur-ancuran. Masa tua sadar ya dilipet. Hapus semuanya di masa muda. Caranya apa? Malam itu ibadahnya dikencengkan. Diperbanyak ibadah di malam hari. Biar malam hari banyak, ya tidurnya awal. Tidur awal, malam bangun yang panjang. Bangun yang panjang. Dan untuk orang yang usianya nambah, subhanallah, orang yang usianya nambah itu nanti
dibuat sama Allah tidak bisa tidur lama. Kalau anak muda ini tidur lama mesti biasa molor ya kan, tidur terus, tidur dan tidur dan tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur. Tapi orang yang semakin tua, kalau nggak percaya tanya sama ibu-ibu, bu yang usianya sudah semakin tua nanya, kalau tidur suka ngelilir atau nggak suka ngelilir? Suka ngelilir kan? Nah itu diingatkan sama Allah, wis tuwa mecedak mati tangio. Udah diingatkan sama Allah, cek ngeyel turu terus gitu kan? Nanti akan dibuat semakin ya, semakin apa nah, usianya tambah. Kalau malam hari buktikan aja, semakin pingin ke kamar mandi. Itu rahmat. Jadi biar apa? Biar malam tuh ada alasan bangun, tangio, tangio, dimudahkan, dimudahkan untuk bangun. Nah kalau udah dimudahkan untuk bangun, kita sambut ya hasilnya luar, luar biasa. Pokoknya tidur awal biar malam bisa bangun. Ya minimal kalau yang muda-muda ini minimal setengah jam sebelum azan subuh bangun. Almarhum guru saya itu ngajarkan begitu. Pokoknya setengah jam sebelum azan subuh bangun. Itu berkah sekali. Bangun ke kamar mandi, cuci tangan dulu, jangan langsung tangan cemplungkan kamar mandi. Turune iki tangan yang tikan ora roh. Ada yang tidur tangannya masuk ke hidung, itu masih mending. Nah, kalau masuk yang ke belakang ini, garuk-garuk masuk ke belakang terus masuk kolah, kolahnya enggak usah omah, bayangkan ye yeah, gitu kan ya. Ternyata sudah di apa kasih barokahnya dia ini. Nah, ini kan repot ini. Ini karena enggak tahu aturan. Kotor tangannya. Masuk ke situ. Nah, ini cuci tangan dulu di luar bak mandi, cuci tangan. Setelah itu apa namanya? Gosok gigi terus wudu. Ya, wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Selesai 2 rakaat itu kan terhitung tahajud kan? 2 rakaat. Tambah 2 rakaat lagi lebih bagus. Setelah itu tutup dengan witir 3 rakaat. Setelah itu baca zikir setelah witir. Habis baca zikir setelah witir, mau nyeruput-nyeruput kopi teh sedikit enggak masalah. Seruput-seruput kan seger badannya ya. Kopi, no, Bapak ini mesti bib kalau ngerokok gimana? Ora usah takon. Rokok kok ditanyakan gitu ya. Ya kalau belum bisa ninggalkan sakler dua ler gitu ya makruh gitu kan. Tapi ya ada waktulah untuk begitu, masih ada waktu. Seruput kopi teh atau air yang seger-seger lah, yang seger. Kemudian adzan subuh. Adzan subuh salat sunnah fajar 2 rakaat, baca doa fajar, terus zikir sampai doa fajar, jalan ke masjid sampai masjid komat gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salat subuh. Selesai salat subuh zikir. Pulang ke rumah, lanjutkan wiridnya. Dijamin hidupnya seger. Ya, dijamin hidupnya seger. Tapi nger esok ngorok terus. Itu hidupnya tidak akan berkualitas. Enggak seger hidupnya. Nah, kuncinya di situ. Malam bangun. Walaupun cuma setengah jam sebelum azan subuh. Dan itu ditentukan bagaimana tidurnya awal enggak. Saya kemarin ditanya, Bib, resepnya apa biar bangun tahajud? Ini gampang. Resepnya nomor satu, turunnya aja bengi-bengi. Itu dulu. Tidurnya awal. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat. Setelah yang keempat ini nanti, Habib Muhammad nambahkan dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Nanti kalau beliau ceramahnya banyak-banyak, saya kalah saingan. Nanti penggemar saya berubah jadi penggemar beliau. Gitu. Ya, Habib ya. Ini saya pengen semua jadi penggemarnya beliau, penggemarnya Kiai Abdullah Sa'ad, penggemarnya semua ulama. Jadi Majelis Ar-Raudhah itu mengajarkan kita mencintai semua ulama. Kita cari ilmunya ya. Jangan kita bedakan. Pokoknya akidahnya benar, ahlu sunnah wal jamaah, kita ambil semua ilmunya. Jadi kalau semua itu jadi disenangi semua orang, kita akan lebih seneng. Ojo gen senengi karaku diwiliani. Ojo. Ini gak bagus. Itu suatu hal yang dibenci oleh Allah. Berwuduk dan bersiwak atau menggosok gigi. Ini menarik nih. Sebelum tidur hendaklah berwuduk dan bersiwak atau menggosok gigi terlebih dahulu, sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Idza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Jika engkau menghampiri pembaringanmu, tempat tidurmu, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk salat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Mau tidur wudu dulu. Termasuk di antaranya gosok gigi atau bersiwak. Kedokteran gigi modern nyuruh orang mau tidur gosok gigi. Rasul 1400 tahun yang lalu udah ngajari Arab Turki gosok gigi. Itu 1400 tahun yang lalu. Mau pakai kayu siwak dapat sunnah, pakai sikat gigi diniati siwak itu juga dapat sunnah. Dapat sunnah, sunnah bersiwak. Jadi gosok gigi itu yang namanya siwakan itu. Pakai apa namanya? Sikat gigi itu hukumnya sama dengan siwak kalau kita niati untuk bersiwak. Bersiwak itu gosok gigi. Kasih pasta gigi, oke, gosok. Setelah itu tidur. Kan enak tidur, aroma mulutnya enak. Jadi kalau pas noleh kanan ketemu bojo, ndak baunya mak breng itu kan. Jadi ajarkan sama Rasul tidur itu dalam kondisi bersih, harum, seger, kan penak. Mau tidur pakai minyak wangi kan keren, semerbak aromanya, kan langsung dibawa ke nirwana, surga itu. Aromanya itu udah enak. Nah ini mau tidur disuruh wudu ada yang protes, beb, ngantuk hilang, beb. Ngantuknya hilang. Siapa bilang ngantuknya hilang? Ibu-ibu kalau enggak percaya, bayi jenengan itu ya, jenengan mandikan seger kemudian dibubukkan, mesti lebih angler. Betul atau betul? Bukan susah tidur, justru lebih mudah diajak tidur. Yang namanya wudhu itu tidak akan menghilangkan keinginan tidur, enggak akan. Yang bisa menidurkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan yang ngomong, nanti kamu kalau wudhu ngantukmu hilang. Ya. Emangnya kita tidur nunggu datangnya kantuk? Saya mau nanya, tidur nunggu datangnya kantuk atau kita tidur ketika kita pengen tidur? Ngantuk itu datang kalau udah disuruh tidur enggak mau tidur. Nah, itu nanti ngantuknya datang. Jadi sebetulnya ngantuk itu kan protesnya tubuh. Ngantuk itu protesnya tubuh. Tubuhnya protes. Kamu tuh udah harusnya tidur istirahat. Tapi kok enggak mau tidur. Akhirnya dikasih ngantuk. Ya dikasih ngantuk. Misalnya mesin itu kepanasan gitu ya. Panas, parkir dulu. Kalau mobil, kepanasan, parkir dulu. Nah manusia juga gitu. Tubuhnya udah capek, dipaksa terus, dikasih ngantuk. Rahmat dari Allah. Biar apa? Biar bisa tidur. Nah tidur tidak nunggu ngantuk. Tidur itu waktunya. Awal ya, tidurlah. Berapa lama? Gak usah lama. Jangan ngawaitu tidur 10 jam. Jangan. Tidur itu gak usah lama-lama. Tapi pengen tidur mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti tidurnya akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas sampai di sini? Nah, tidur dalam keadaan wudhu bersih. Orang di luar Islam yang ngamalkan. Aneh enggak ini? Kalau saya dulu tuh lihat-lihat film dari orang-orang barat, itu kalau mau tidur mandi. Betul enggak? Cuman mereka bangun tidur enggak mandi. Langsung ke kantor, cuman gosok gigi langsung ke kantor. Kenapa mereka bangun tidur enggak mandi? Karena tidurnya udah bersih. Yang kotor bangun tidur cuman apa kan? Cuman mulut. Jadi bangun tidur yang mereka gosok gigi. Dan kalau kita lihat di sunnahnya Rasulullah SAW gitu, ya kita enggak dapat anjuran bangun tidur mandi, enggak. Bangun tidur wudu. Bukan mandi. Nah ini orang barat udah begitu. Mereka mandi seger kemudian tidur. Sehingga tidurnya itu badan enak. Orang kalau dalam keadaan tidur tuh bersih, wajahnya kena air, rambutnya kena air, telinganya kena air, sunnah Rasul dalam wudu dijalankan, tubuh itu fresh. Ya tubuhnya fresh. Lah kalau udah tubuhnya fresh dibuat tidur, ya tidurnya enak persis anak kecil. Udah dimandikan terus dipopok tidur, tidurnya angler, enak sekali itu. Nanti malam praktek. Mau enggak? Ya, praktek ya. Ini mumpung baru sampai keempat nih. Kalau sampai nomor 5, 6 dan selanjutnya nanti lebih banyak prakteknya ini. Ini prakteknya baru sedikit. Apa tadi yang nomor 1? Hah? Introspeksi diri. Kemudian yang nomor 2 apa? Tidur dengan hati yang bersih. Kemudian nomor 3 apa? Tidur lebih awal. Kemudian yang nomor 4 apa? Wudhu dan bersiwak. Coba kita niat ngamalkan ini. Nanti Jumat depan saya mau tanya, gimana hasilnya? Amalkan seminggu. Yang 4 ini amalkan seminggu. Coba rasakan hasilnya untuk badan kita, pikiran kita, ruh kita seperti apa. Pasti akan ada hasil yang luar biasa. Ini untuk kajian adab nabinya cukup sekian. Tapi belum selesai pengajiannya loh ya. Belum, ini masih ada babak-babak selanjutnya. Ini baru babak pertama. Babak kedua, Habib Muhammad biar ngomong dikit saja. Nanti babak ketiga saya mau ngomong dikit lagi gitu kan ya. Babak keempat kita tutup bersama-sama. Lanjutkan babak kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagian ulama, orang-orang soleh, mereka berkata, ma ghammani syai'un mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajr. Tidak ada yang membuat aku ini sumpek atau sedih semenjak 40 tahun melainkan terbitnya fajar. Kenapa? Mereka tuh kalau sudah malam semangat. Tidur awal, kemudian pertengahan malam bangun, selanjutnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Kita kalau meniru bisa. Salat isya jam 3:30, salat subuhnya jam 4. Itu kita kalau meniru seperti itu bisa. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu salat isya-nya di awal waktu, salat subuhnya juga di awal waktu, 40 tahun. Berarti kalau malam enggak tidur sama sekali. Imam Syafi'i itu membagi waktu malamnya jadi 3. Sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk belajar, dan sepertiganya lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada apa dengan waktu malam? Waktu malam itu waktu yang paling enak untuk munajat. Kita bayangkan kita bangun malam sendirian, kemudian doa sama Allah. Kita kalau siang itu mau doa, baru bismillahirrahmanirrahim, dengar suara HP sudah enggak khusyuk doanya. Dengar suara apa-apa sudah enggak khusyuk. Tapi kalau malam itu suasananya sunyi, nah makanya waktu malam ini digunakan oleh para awliya wa sholihin untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya butuh perjuangan. Awalnya itu butuh perjuangan. Imam Thabit Al-Bunani itu menyatakan, aku ini berjuang untuk bangun malam 20 tahun dan akhirnya bisa menikmati munajat di malam hari juga 20 tahun. Nah, level-level kayak kita lebih baik setengah jam sebelum adzan subuh kita bangun. Itu nanti pertama kali kalau mau usaha bangun, alarm HP sudah bunyi, nanti bisikan setan pertama kali coba buktikan. Tidur lagi sebentar. Tidur lagi sebentar. Tidur lagi sebentar. Nanti cuma 5 menit insya Allah sudah lebih seger lagi. Itu begitu males tidur, insya Allah salat subuhnya jam 8. Jadi bukan cuma tahajud yang ditinggal, saat subuhnya sekalian ketinggalan. Jadi pertama kali itu, kalau bisa, HP itu taruh di tempat yang jauh. Jadi ketika alarm bunyi, mau matikan HP itu harus pakai berdiri jalan. Nah, itu sudah tidak nafsu lagi untuk mau tidur. Tapi kalau di samping, ngelilir gini bisa matikan HP. Tapi kalau pakai jalan, susah. Untuk kembali tidur lagi susah. Insya Allah lebih waras daripada yang cuma ditaruh di samping aja. Mungkin cukup ini. Ya, ya. Cukup ini kalau kepanjangan takut disaut mic-nya nanti. Yang cukup ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya kan? Ini kalau kelama-lamaan nanti repot nih. Langsung tempat duduknya pindah ke sini. Ini majelis apa namanya? Saya selenggarakan ya untuk beliau. Karena beliau adalah cucu dari Habib Anis ya. Jadi ini ya tempat yang miliknya juga, miliknya beliau. Sedikit saya mau cerita nih, babak ketiga cerita pengalaman-pengalaman umroh kemarin ya. Oleh-olehnya saya enggak bisa ngoleh apa-apa. Ini saya beli yang seperti ini, saya kasih wangi-wangian beli dari sana. Maksudnya apa? Ini biar bisa dilihat semuanya, aromanya juga bisa dicium oleh sebagian yang hadir di sini. Betul kan? Jadi oleh-olehnya roto. Itulah pinternya ulama kan di situ. Wes kampung to wes berarti untuk oleh-oleh gitu. Ya seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang menarik. Satu. Di sana itu saya cari mobil jelek itu susah. Mobil itu mewah mewah, tapi cari mobil mewah yang enggak jelek susah. Aneh toh? Cari mobil jelek susah karena mobil mewah. Mewah, cari mobil mewah yang enggak jelek susah. Kenapa? Karena mobil di situ saya cari pencuncian mobil di Mekah Madinah enggak ketemu tuh.
Tidak ada. Atau body repair. Mekah Madinah tidak ada body repair. Tidak ketemu saya. Jadi mobil di sana harga 800 juta, 900 juta, 1M. Itu yang geledak. Itu kalau ditabrak, biar gitu ya. Tabrakan cuma, assalamualaikum, halal, pergi gitu aja. Tidak ada apa namanya. Wah, midon, jotosan itu tidak ada. Paling jalan lagi begitu. Ya. Jadi yang saya heran, mobil harga 800 juta. Uang di sana itu Toyota Camry. Camry itu di sini saya kemarin nanya yang tipe standar harga 550. Saya nanya pengin tahu gitu kan. Di sana itu taksi 10 real selesai naik Camry. Taksinya Camry itu, taksi ya. Toyota Camry buat taksi. Coba di Solo ada yang berani buat gitu. Taksi umum nih, bukan taksi yang mewah, taksi umum. Mobil itu cuman alat transportasi. Jadi mereka enggak mikir dilus-lus, di apa dibersihkan, didempul, body repair, ojo nganti lecet. Ya kalau lecet sedikit bingung rairam, itu enggak ada di sana. Mobil itu alat transportasi, dinaiki pejet gas, apa diinjak gasnya, selesai. No dagduk-dagduk rusak, ya wes tuku meneh. Begitu mereka. Ya, mereka seperti itu. Ini ada satu nanti saya terangkan hikmahnya di mana. Saya lihat mobil harga 800 juta, kacanya itu remuk. Gak diganti, dikasih apa? Plastik. Ini mobil mewah pol gitu ya. Itu dikasihnya plastik. Coba orang sekarang di Solo punya mobil mewah, kacanya pecah, mau ngasih plastik, isin mesti. Ngisin-ngisin kayak plastik, cepet gak diganti. Kan seperti itu. Nah, mobil itu alat transportasi. Di sini ada pelajaran penting buat saya. Jangan terlampau eman sama barang yang namanya motor, namanya mobil ya. Mobilnya disayang-sayang, istrinya enggak pernah disayang. Ya Bu ya. Mobilnya lecet, bingungnya luar biasa, istrinya kepleset, hati-hati. Motornya dinggo. Dia meripat ra dinggo. Loh, coba. Coba kalau mobilnya yang kesenggol lecet, itu matanya dipakai. Mobilnya disayang luar biasa ya. Oh, di sana cari motor susah. Cari motor susah. Lah ini sekarang motor dibersihkan betul. Anaknya enggak pernah dimandikan seperti motornya. Motornya dikasih apa namanya pewangi, mobilnya kasih pewangi, cucikan yang betul diperhatikan, tapi keluarganya tidak seperti itu. Ini hikmah buat saya. Ora usah patek gagas mobil atau motor. Ya memang kita jaga, tapi enggak usah terlampau digagas wabotnya luar biasa, parkir wedian hilang ya golek meneh kok gitu aja rek. Repot. Bib golek tekan ndi, Bib? Mesti mikirin ngono, imannya lemah semua ini. Kalau mikir itu mah lemah hilang ya minta sama Allah. Dulunya punya enggak? Enggak punya. Yang ngasih siapa? Allah. Lah kalau hilang kan memang takdirnya rezekinya baru diambil. Ya nanti minta lagi dikasih. Masa enggak dikasih sama Allah? Ya pasti dikasih. Oh, mereka parkir itu cuma taruh. Di sana itu ya Allah, luar biasa. Orang jualan apapun tuh enggak ada yang kemudian dikukuti didulekke, itu enggak ada. Jadi kalau waktunya azan sholat ya digeledak kayak begitu. Kenapa? Maling hilang tangannya kok. Gak repot. Kalau terbukti ada pencuri, pencurinya nanti tangannya hilang. Makanya di Indonesia saya pengen tuh koruptor tangannya hilang satu. Korupsi meneh hilang loro. Korupsi meneh hilang sikile gitu ya. Siji. Korupsi meneh hilang papat-papat. Korupsi meneh sirai putul. Selesai. Itu enak itu kalau di negara kita seperti itu aman. Nanti jenengan jualan geledak kan gak ada orang ngambil, gak ada seperti itu. Jadi aman tuh. Aman tuh terasa, keamanan terasa. Karena apa? Karena memang hukumnya Allah dijalankan. Tapi kita mau yang itu kan susah. Yang gampang aja lah. Jangan sama barang terlalu apa itu ya? Kendunyan atau kebendan gitu ya. Apa istilahnya itu? Coro jalani pun apa itu? Apa? Gemati apa itu? Kedunyan ya. Kedunyan sama barang tuh kok sepertinya wah gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini satu. Yang kedua, ini hal-hal yang menarik ketika saya umroh yang saya lihat ya. Di sana itu manusia yang datang dari segala penjuru kan. Ya dari segala penjuru. Kebetulan ini waktu liburan Timur Tengah. Ini sekedar gojek gitu ya. Saya ketemu tuh enggak ada orang jelek. Sing lanang yo ganteng-ganteng, sing wedok yo ayu-ayu. Itu di sana. Pulang ke Indonesia golek sing ayu angel. Golek sing ganteng yo angel, termasuk awakku nyawang awakku dadi elek gitu ya. Jadi jelek ya karena di sana itu padang ganteng semua, cantik semua. Jadi ujiannya semakin berat. Jadi kalau umroh sekarang ini ujian berat buat yang laki-laki, perlu pakai kacamata kuda, ojo nyawang gitu. Wah, kita salat khusuk metu nyawang entek ganjaran gitu ya. Ganjarannya habis, ujiannya lebih berat. Nah, itu manusia dari manapun ada, bagusnya apa? Kalau ketemu itu kroso dulur tenan. Orang yang takut, "Kowe salatmu nganggo kunut apa ora?" Ora, ngawas yo ndak ada. Ndak ada. Yang ketiga, siapa bilang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram imamnya enggak baca basmalah? Siapa yang bilang? Imamnya baca basmalah cuman karena madhabnya Hambali, bacanya suaranya pelan. Saya dengarkan betul itu di Madinah, salat berjamaah itu suaranya bismillahirrahmanirrahim terucap dan terdengar karena speakernya kan bagus, mic-nya bagus. Nah, saya pengin belajar sound system-nya. Tempat mihrab imam saya lihat mic-nya ada berapa. Lalu imamnya saja satu imam mic-nya 10. Mic-nya 10. Nanti saya mau buat di sini mic-nya 3 lah minimal. Ya, minimal 3. Jadi ngomong itu enggak usah apa bertenaga banget suaranya enak empuk. Ini kan empuknya udah dapat ya. Padahal ini baru sound-nya raudhah gitu ya. Ala kadarnya seperti ini. Nanti kita akan perbaiki biar lebih empuk, lebih enak. Nah, di sana enggak ada judulnya orang sujud batuknya gosong tuh enggak ada. Jadi kalau gosong tuh dari tanah air masing-masing gitu. Bukan karena sujud di sana. Walaupun sujud 2 jam, 3 jam, 4 jam enggak akan gosong. Kenapa? Karpet iki empuk. Ya, karpetnya empuk, empuk dan di sana aromanya wangi-wangi. Ya, dia biarkan tuh aroma itu harum betul masuk masjid tuh harum, karpetnya empuk. Kemudian enggak ada oglangan. Oglangan dihukum mati mungkin tuh ya, PLN-nya. Padang luar biasa ya, terang benderang, lampu itu masya Allah, kebersihannya luar biasa, lain dengan masjid-masjid kita ini. Ini makanya kita, saya mau menyemangati teman-teman untuk ngurus masjid dengan benar, kebersihannya dan sebagainya. Nanti 14 April ada beberapa hal yang mau saya umumkan ke teman-teman. Saya pengen Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini bergerak bareng serempak, kita jalankan 3 bulan, kita lihat hasilnya di Solo Raya. Kira-kira mau enggak? Jadi saya mau ngasih amalan buat teman-teman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, enggak usah lama, amalkan saja 3 bulan. Ya. Mau saya bocorkan sekarang atau di sana? Sekarang. Nah, nanti enggak greng lagi. Enggak surprise, nanti aja di sana ya 14 April. Saya punya ajakan untuk teman-teman, kalau kita amalkan 3 bulan ini, saya jamin ya, masjid-masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah akan kembali di tangan. Ya, akan kembali di tangan. Dan yang ruwet-ruwet ngeruwet di masjid itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Ya, akan tersingkirkan dengan sendirinya. Dan hebatnya di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, yang namanya sholat Jumat ki azan yo peng loro. Jadi kalau di sini sholat Jumat azan peng siji ki sing dituru ya sapa aku yo bingung. Terus saya cari di sana imam-imam yang cingkrang enggak ketemu. Cari saya. Cingkrang itu enggak ada, tambah pakai jubah megah, jubahnya panjang-panjang, enggak ada yang cingkrang. Lah ini model cingkrang kelonoan ki entuk tekan ndi aku ya ora mudeng. Enggak paham. Jadi kalau dibilang niru sana niru sini, kiblatnya kemana juga enggak jelas. Memang Indonesia ini masya Allah bisa apa namanya? Berimprovisasi lebih dari aslinya. Ya. Jadi bisa berimprovisasi lebih dari aslinya. Itu azan Jumat 2 kali azan, bukan satu azan. Dan sholat subuh di sana enggak ada azan seperti kebanyakan masjid di Solo ini. Makanya ini perlu dikembalikan ke jalan yang benar nih, muadzin nih. Azan subuh itu pakai as-shalatu khairum minan naum. Madinah, Mekah ya begitu. Lah kok di Solo iki as-shalatu khairum minan naum diilangke iki sing ditiru ya sapa itu? Ya kan, makanya takmir-takmir masjid Ahlus Sunnah Wal Jamaah, jangan takut. Sholat Jumat adanya 2, ya buat 2. Yang enggak mau ya karepmu. Kira-kira gelom ya ora apa-apa, aku peng loro gitu. Enggak apa-apa, tapi jangan musuhan loh ya. Jangan. Saya pokoknya masjid ini adanya 2 kali. Jangan pekewuh. Wah, pekewuh, engko ora enak nyinggung perasaan. Singgungan sisan gitu loh. Kok pekewuh nyinggung perasaan? Wong ngamalkan sunnah Nabi, sunnahnya sahabat, kok pekewuh sama orang lain. Jangan pekewuh, tegas tanpa musuhi. Tanpa menghina, tanpa mencaci, tanpa memaki. Kami pengennya seperti ini. Azan subuh pakai as-shalatu khairum minan naum, enggak usah bingung-bingung. Nanti kalau masih ada yang protes-protesan saya kayak Imam Masjidil Haram gue. Muadzin di Haram di Madinah Mekah itu coba diprotes. Terus kuburan enggak boleh dikasih kijing. Wong saya itu masuk yang namanya makam baki ya do kijingan. Walaupun kijingnya itu wujudnya batu muter ya di kijing. Nah, makamnya Rasulullah, makamnya Sina Abu Bakar, Sina Umar, wong saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kubahnya Rasulullah itu besar itu. Kijingnya itu besar, ijo gede sekali itu. Sina Abu Bakar juga alhamdulillah kelihatan, dalamnya itu kelihatan. Lantainya seperti keramik warna putih, kelihatan semua. Nikmat bisa lihat. Jadi ini mata yang mandang kuburannya Rasulullah SAW. Jenengan nyawang saya insyaallah untung. Moto aku sing bukan nyawang saya, dan artinya wajah saya ini wajah penuh maksiat. Maksudnya mata yang pernah mandang kuburannya Rasulullah SAW, insya Allah matanya saya, bukan sayanya nih ya, yang pernah mandang ini termasuk mata yang beruntung. Sayanya jadi beruntung gara-gara duwe moto sehingga ngene. Cuman begitu pulang lihat wajah-wajah yang rok sak mini ini repot, begitu masuk pesawat pramugarinya belahan roke kan ruwet kabeh iki. Ruwet remuk. Wah, iki bar nyawang kuburane Kanjeng Nabi kok ketemu sing model ngene entek iki. Repot ra disawang ya maneman gitu. Ya, disawang dosa kan. Ini kan setannya kan begitu, ora disawang iman-iman. Setan ini yang disawang dosa malaikat gitu kan. Jadi perang final malaikat wa setan ini muncul gitu. Ini guyonnya teman-teman saya yang umroh itu kan modelnya kan macam-macam lucu. Wah, ini Bib, ini kalau enggak disawang rugi Bib. Tapi disawang koyo piye iki kajine umroh iki kaji cilike nilene piye gitu. Ini repot ya, repot. Jadi di sana seperti itu. Azan Jumat juga dua kali. Baca bismillah juga dibaca. Lah ini kok muncul aliran anti bismillah, kan aneh toh. Enggak baca bismillah dalam arti pelan enggak apa-apa, tapi kalau sampai anti ngelarang orang sholat baca basmalah dalam Fatihah, ini aneh. Dari mana dapatnya ini? Enggak ada. Empat madhab itu tidak pernah melarang sing maca bismillah neraka, itu enggak ada. Ya tidak ada seperti itu. Ini harus diluruskan, harus diluruskan. Jadi kita yang muktadir tengah-tengah gitu loh. Tengah-tengah artinya gak baca bismillah dengan keras boleh, karena ada madhab yang seperti itu. Tapi kalau madhab Syafi'i, bismillahnya harus keras, terdengar oleh telinga kita sendiri dan terdengar oleh orang lain yang di dekat kita. Kalau di batin namanya gak baca. Kalau madhab yang Hambali tadi, baca bismillah dengan suara keras itu sunnah, bukan suatu hal yang wajib buat dia, buat madhabnya itu. Tapi tetap dianjurkan baca basmalah dengan suara yang lirih gitu. Tetap dianjurkan seperti itu, bukan disuruh mingkem ojo-ojo bismillah. Jelas sampai di sini? Sampai dikit lagi ya. Nah, singkat-singkat. Di Mekah hari Jumat sebelum saya telepon ikut majelis itu sholat Jumat enggak lama mau adzan asar hujan lumayan deras. Alhamdulillah saya bisa hujan-hujan di Mekah. Pencolotan aku melayu ke hotel, turun ke jalan, mencolot-mencolot ke wang edannya tedan gitu. Loncat-loncat, angkat tangan, doa gitu kan ya, doa karena mengalami hujan. Di sana itu kalau hujan kan arang-arang gitu ya. Enggak seperti di kita kan turah-turah hujan, bahkan dungo ngusir hujan. Nah, kalau sana dungone njaluk hujan ya. Di sana seperti itu. Ini hujan turun, loncat-loncat doa karena hujan pertama, dimanapun kita berada, kalau ada hujan yang pertama kali, itu waktu ijabah, waktu terkabulnya doa. Kenakan sebagian tubuh kita, sunnah dari Rasulullah SAW, kenakan sebagian tubuh, kemudian berdoa. Itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya manfaatkan. Nah, masuk Masjidil Haram, tawaf gitu kan. Terus ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian Ka'bah, tapi yang gak dibangun jadi Ka'bah gitu kan. Dianjurkan sholat sunnah di situ dan doa di situ. Salah satu jamaah umroh saya ini bareng sama saya doa di sana. Saya tanya di hotel, tadi doakan saya enggak? Wah, tak doa ya, Habib. Gimana doanya? Ya saya ngomong begini, ya Allah, kesianilah Habibku ya Allah, hutangnya banyak ya Allah. Tolong lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Engkau mengerti ya Allah, Engkau Maha tahu, bangun raudhah juga belum rampung ya Allah. Wah, aku kepingkel-pingkel Bu ini. Dadi dongamu ya kaya ngono gitu. Doanya seperti itu. Nah ini waktu yang istijabah. Kalau Anda sempat, insya Allah nyampe semua. Semua nyampe insya Allah. Kalau di Hijr Ismail, doa apapun itu pasti kabul. Karena doanya di dalam Ka'bah. Orang ngejar-ngejar megang Ka'bah. Oh, Hijr Ismail itu dalamnya Ka'bah. Jadi kalau pengen doanya terkabul, ya masuklah Hijr Ismail. Doa di dalamnya. Dan satu hal yang saya paling senang, saya itu nawa itu berangkat ke sana bukan berangkat pengen cuman sekedar ziarah. Bukan gitu. Saya berangkat pengen laporan Kanjeng Nabi. Ini di belakang saya teman-teman saya, sahabat saya yang belajar bareng sama saya ini semua. Ini pengen macam-macam. Saya minta ya Allah berkat Rasulullah hajat semuanya dikabulkan. Jadi otomatis jenengan saya kesana itu jenengan katut. Jadi saya bayangan diri saya begitu. Saya berangkat kemana jenengan ada di situ. Tanya sama semua yang umroh bareng sama saya, doanya disebut. Semua yang hadir di Raudhah, yang mendengarkan, yang ikut Raudhah, ya Rabbi tulung. Jadi bukan kulo, 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 kulo. Bukan seperti itu. Cukup jelas? Nah, sekarang episode keempat. Sudah.
Ya, ini yang terakhir ini. Tadi kan babak ketiga ini kan, sekarang babak keempat. Babak keempat ini sudah tidak ada perpanjangan waktunya, adu penalti langsung aja. Ya. Babak keempat, 14 April itu kan cuma tinggal 9 hari lagi ya. Jatuhnya kan kurang lebih 9 hari lagi. Karena 9 hari lagi waktunya mepet. Ya, waktunya mepet. Target kita itu pengen acara itu betul-betul dihadiri umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Makanya saya minta Bapak Ibu semuanya jangan sampai enggak hadir. Ya. Kalau toh memang enggak bisa hadir, cari orang yang bisa menggantikan gitu. Woro-woro ngajak walaupun nanti ujung-ujungnya yang disuruh pada datang kita enggak datang karena ada acara misalnya begitu ya. Makanya saya minta masing-masing upaya ngajak orang sebanyak mungkin. Kira-kira siap enggak ini? Jam 8 pagi 14 April. Mau ngajak berapa? 5.000 orang? Semangatnya gitu. Harus ngajak banyak. Nanti kalau bisa rutin 3 bulan sekali di Masjid Agung. Dan jumlahnya itu seperti yang kita inginkan. Meningkat terus. Sudah kita buktikan selama sekian kali pertemuan dari di Sritek Arena sampai di Masjid Agung. Itu angka standar 12.000 itu kan tercapai. Istiqomah bisa seperti itu. Sudah saatnya kita lipat gandakan kali dua. Masa setelah sekian bulan kok tidak ada peningkatan jumlah, berarti perjuangan kita ini belum maksimal. Saya minta 9 hari ini berkat angka 9 ini, angka keramat. Angka 9 itu angka keramat Wali Songo. Buat kita di Indonesia ini kan angka yang penuh barokah, angka 9 tersebut. Selama 9 hari saya minta masing-masing bantu publikasi, bantu menyampaikan. Yang punya pengajian di kampungnya, ajak satu kampungnya biar ngerasakan kumpul bareng sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai tempat. Jadi biar 14 April yang datang betul-betul minimal 25.000 orang. Ya, minimal 25.000 orang. Di situ kita akan, saya insya Allah nanti 14 April tidak ada acara Nabuh Rebana, hadroh enggak ada. Jadi enggak ada hadroh. Kita akan banyak ngobrol, mau banyak ngomong yang asik-asik. Ya, ngomong yang asik-asik. Kalau toh ada hadroh, cuman di depan sebelum acara dimulai. Sehingga biar waktunya itu betul-betul padat. Ya, kalau toh ada sambutan, nanti sambutannya saya minta 3 menit, 5 menit. Mohon maaf Pak, sambutan 3 menit. Tak meniti betul. Pak, habis waktunya. Selesai. Akan seperti itu. Karena kita mau maksimal, betul-betul mewujudkan sesuatu. Di antaranya nanti yang akan kita sampaikan adalah Aswaja IT Developer. Itu akan kumpul teman-teman anak-anak muda dari berbagai pelosok di tanah air. Insya Allah setelah acara di sana akan kumpul di sini. Semuanya pakar komputer, pakar di dunia internet. Sama-sama bareng-bareng akan membuat gerakan-gerakan aswaja di internet yang satu langkah. Di antaranya yang sudah kami buat, yang dulu pernah saya rencanakan, nanti kita akan launching di sana. Bapak Ibu kalau punya soal pertanyaan cukup buka internet, ketikkan pertanyaannya, jawabannya langsung muncul. Mau dari handphone, dari Android, dari manapun insya Allah bisa. Sehingga kalau mau tanya gak usah ke tempatnya Habib Muhammad, repot dicari gak pernah ada. Ya kan? Mau tanya di sini ternyata kadang udah naruh di lembaran juga gak sempat dibaca. Baca gitu kan. Ngobrol juga ada orang kan repot. Makanya jawabannya itu kita simpen di website tertentu, ketik pertanyaannya langsung muncul jawabannya. Nah ini kalau udah jadi benar, sebanyak mungkin kita masukkan, akan jadi karya pertama yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia. Benar itu, coba nanti cari hal yang semisal. Itu karya pertama yang ada di dunia, bukan cuma ada di Indonesia. Dan itu hasil kerja anak-anak muda. Hasil kerja anak-anak muda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan bareng. Kalau kita jalan bareng bersama-sama, insya Allah kita bisa melindungi akidah kita. Ya, akidah ini bisa terlindungi, anak cucu kita enggak sampai kena yang aneh enggak kena yang ruwet. Ya, pengennya damai sejahtera. 14 April jam 8 pagi. Mantapkan akidahmu itu temanya. Kira-kira siap hadir enggak? Siap ya, insyaallah ya. Siap. Nih Habib Muhammad ini kira-kira siap enggak ini? Ini jadwalnya masyaallah padat betul nih. Siap, Bib. Insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong bisa dipublikasikan? Ya, sampaikan ke teman-temannya. Walaupun yang gak bisa hadir, jangan kemudian gak nyampaikan. Sampaikan kepada yang lain. Yang pengen membagikan brosur berwarna seperti ini, kalau masih ada, mungkin masih ada, minta saja sama panitia di Raudhah ya. Untuk ini ditempelkan di
di tempat-tempat yang strategis, misalnya di musolanya atau di masjidnya atau di kantornya ya, ditempelkan yang seperti ini. Insyaallah nanti hal-hal yang akan saya umumkan di Masjid Agung 14 April, beberapa hal yang menarik yang kalau kita langkah bersama, insyaallah kita bisa merebut kembali masjid-masjid Aswaja. Itu misi dari saya. Misi saya 3 bulan ke depan, merebut kembali masjid-masjid Aswaja. Merebut dalam berarti bukan peperangan, musuhan, bukan, tapi artinya kita bisa menguasai medan dan kita yang memegang masjid tersebut dari takmirnya, kegiatan ibadahnya, dan apapun itu. Setuju? Nah, siap, itu misinya. Misi selama 3 bulan ke depan. Caranya bagaimana? 14 April akan saya terangkan. Tinggal kita jalan bareng, pasti akan berhasil. Gak mungkin gak berhasil. Siap? Ibu-ibu siap enggak, Bu? Siapnya kok lemes toh, Bu? Ngantuk. Terakhir, doakan. Ini bangunan hari Rebu, insyaallah lantai yang ketiga dicor. Ya, ini kan 3 lantai. Hari Rebu ngecor lantai ketiga. Insyaallah pertengahan Juni udah bisa selesai semuanya. Ya, insyaallah pertengahan Juni selesai semuanya. Kalau sana udah selesai semuanya, harapan saya nanti saya juga bisa membenahi yang di sebelah sini seindah mungkin. Dan alhamdulillah ketika kemarin di raudhahnya Rasulullah SAW dan ketika berada di dekat Ka'bah, saya udah bilang sama Allah dan Rasulullah, saya katakan, ya Rasulullah, saya dan teman-teman punya majelis namanya Ar-Raudhah, tolong diberkati majelisnya. Kemudian saya baca Fatihah itu di raudhah Nabi, saya minta Ar-Raudhah itu dijadikan bagian dari raudhah sehingga yang masuk di sini bisa merasakan sebagian ketentraman yang ada di sana. Pengennya seperti itu. Dan untuk 14 April saya sudah ngomong Kanjeng Nabi, saya dan teman-teman 14 April punya acara di Masjid Agung, tolong jenengan menawi apa namanya pantas kami dihadiri, tolong jenengan rawuh. Kalau memang kami ini belum pantas, tolong dijadikan pantas. Dijadikan pantas, minimal dipandang dari jauh dengan sayang gitu ya. Dipandang dengan sayang. Artinya saya pengin majelis ini dalam nazar pandangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah langkah kita ini diberkati gitu, jalan terus hasilnya bagus. Penting satu, tidak ada permusuhan dengan siapapun dan apapun. Nah, niat kita enggak musuhi siapapun dan apapun. Niat kita cuma pengin mengembangkan ahlu sunnah wal jamaah, memantapkan akidah kita lagi. Bukan mau mencela akidahnya orang lain, tidak. Tapi kami begini, kami enggak mau diganggu. Dari dulu kami begini, jangan diusik-usik. Masjid kami dulu begini, jangan kamu rubah-rubah. Selesai, itu misi kita. Setuju? Ini kok enggak semangat gitu? Jenengan yang kurang semangat atau saya yang kesemangatan? Ya, kemudian buku ini nanti yang berminat bisa beli di depan kalau masih ada nih, karena baru saya cetak ini 6.000, tapi untuk acara 14 April harga sama. Nanti di 14 April harganya juga 15.000 ya. Ini harga standar seperti itu. Nanti misalnya habis belinya di 14 April. Karena ini baru dicetak sedikit dulu. Ada sekitar 1.200 yang baru nyampe ke markas Ar-Raudhah hari ini. Selebihnya akan datang Jumat yang akan datang. Nah, buku ini tolong kalau yang udah punya dibaca dan diajarkan kepada keluarganya. Biar keluarga kita tuh jadi keluarga yang betul-betul cara tidurnya mirip Rasul, makamnya mirip Rasul, dan akan kita pelajari tiap Jumat. Kira-kira menarik enggak tiap Jumat dibahas begini? Enggak apa-apa ya? Ya, kelihatannya kan yang dibahas biasa-biasa saja ya. Tapi kan penting dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah demikian. Untuk semua yang menitipkan doa di sini, mohon maaf kalau tidak bisa saya bacakan karena waktunya akan terlampau panjang. Tapi yakinlah, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Ketika Anda nulis, Allah kan lihat. Ya kan? Jadi apapun dan siapapun yang nulis dalam lembaran kertas atau yang menulis dalam hatinya untuk mendoakan yang sakit, pengen kesembuhan, atau yang sudah meninggal agar selamat di sana, bahagia, atau yang punya hajat apapun, anaknya yang mungkin selesai ujian hasilnya biar bagus, atau yang lagi ujian, apapun itu pokoknya, semoga semua hajatnya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sakit disembuhkan, yang punya hutang-hutang segera lunas hutangnya. Ya, yang susah cari rezeki semoga digrojok rezeki yang barokah tanpa susah payah selama dunia akhirat. Yang belum menikah semoga segera ketemu jodohnya dan menikah. Banter amin ya ini. Ya, yang belum dapat keturunan semoga segera dapat keturunan yang soleh dan solihah. Yang belum dapat pekerjaan semoga dapat pekerjaan yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bergerak berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin shalihatin jami'an nafi'ah wa ala man wahibi alihi ila hadrotin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca yang lembarannya sudah sempat kita bagikan ya. Masing-masing coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, semoga manfaat dan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.